16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Moje ime je Ana Vučković-Denčić, a u današnjoj emisiji govorit ćemo o onome kako je koronavirus, odnosno pandemija, uticala na kinematografiju, na bioskope, na online platforme. Razgovarat ću sa Milicom Božanić, koja se ovom temom bavila prethodnih dana vrlo opsežno i jasno. Razjasnit će nam dakle neke stvari, ali za početak, u prvom delu današnje emisije, čućemo jedan lepi razgovor koji je moja koleginica Nevena Matović napravila sa filmskom autorkom Urlike Otinger. Reci mi nešto o tom razgovoru, o njoj koja je dobila ove godine na Berlinalu jednu važnu nagradu.
Da, zapravo ovo je razgovor od pre 10 godina i ja ću našim slušalcima da kažem da pored toga što ćemo naravno imati neke reprize nekih razgovora koje smo imali u Filmoramama, mada ćemo se uvek truditi da to bude aktuelno, nekako ćemo eto se sećati nekih razgovora koji su ili jednom pušteni pa nikad više, ili recimo ovog. To je bio intervju koji sam ja znači pre tačno 10 godina napravila sa Urlike Otinger na ulazu u kino Arsenal u Berlinu na 60. Berlinalu. Ove godine, kao što znaš, obeleženo 70 godina postojanja Berlinala i prvo što mi je palo na pamet kada sam čula da je ona dobitnik nagrade Berlinale kamera, prvo mi je bilo drago zato što je to zaista jedna značajna i vrsna umetnica, a sa druge strane sam se setila ovog razgovora koji sam preslušala, tu je u stvari video snimak, to je video razgovor sa Urlike Otinger koji nigde nikada nisam emitovala. Ja mislim da nije bilo ni vremena kad sam se vratila te godine iz Berlina, verovatno zbog toga što je odmah posle toga počeo fest i nekako je to eto stalo u prvi plan, tako da će naši slušalci zapravo čuti razgovor od pre 10 godina sa vrlo aktuelnom dobitnicom nagrade Berlinale kamera. Ona je bila i na festu jedne godine, pre nekoliko godina, sa svojim filmom Korejska svadbena kutija. To je film, dokumentarac koji je naravno radila u Koreji, a na tom 60. Berlinalu Urlike Otinger je zapravo prikazivala svoj film Prater, koji je posvećen čuvenom tom pragu, čuvenom parku zabavnom u Beču. Mm-hmm. Tako je, u Beču. A drugi deo razgovora, zašto sam se zapravo odlučila za to, drugi deo razgovora je takav da ona govori o svojim početcima i govori o tome šta je radila pre eto svega toga, a s obzirom da se većina tih podataka nalazila u toj biografiji, u tom obrazloženju zbog te nagrade Berlinale kamera, meni se zapravo učinilo da je vrlo značajno da možda iz usta Urlike Otinger njenim glasom čujemo zapravo tu priču koju smo već nekoliko puta i čitali i u našim novinama zbog toga što se pominjala kao značajni dobitnik nagrade Berlinale kamera.
i da ovih dana ne slušamo samo loše vesti, nego neke lepe razgovore koje mogu da nam otvore neke filmske i van filmske teme.
Da, ovo je vrlo zanimljiv put. Mislim, čućete naši slušaoci šta je sve Ulrika Oettinger radila i kako se sve snalazila dok je evo došlo do film, do nagrade Berlinale kamera.
Slušamo razgovor.
Ulrike Oettinger je značajna figura u kinematografiji još od 70-ih. Pored Berlinale, njeni filmovi su prikazivani na mnogim festivalima, a njen opus obuhvata 25 kratkih, dokumentarnih i igranih filmova. Dobila je brojne nagrade i svoje radove prikazivala je u Kinoteci u Parizu, u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku. Učestvovala je na Berlinalu, na Bienalu u Veneciji.
nagrađena je nacionalnom filmskom nagradom, iz godine u godinu je nagrađuje Udruženje kritičara Nemačke, a 2011. godine nagrađena je Hana Hoh nagradom koju dodeljuje grad Berlin za izuzetan umetnički doprinos. Ona je ovu nagradu dobila ne samo kao filmski stvaralac, već i kao pozorišni reditelj. Reagujući na ovogodišnje dobijanje nagrade Berlinale Kamera, koja je neka vrsta nagrade za životno delo, Ulrike Oettinger je rekla: veliko vam hvala na ovoj divnoj nagradi, nadam se da će iz svega ovoga nastati čudo, da će moj scenario transformisati u film, da će moj san biti ostvaren. Kažem, to je bila prva reakcija njena na nagradu Berlinale Kamera, a da podsjetim, ovaj razgovor je rađen pre otprilike 10 godina u kinu Arsenal, gde sam joj prišla i zamolila je za intervju, oduševljena zapravo njenim filmom o parku Prater u Beču. Park Prater je mesto van vremena koje postoji u sadašnjosti, a film o ovom zabavnom parku je priča o protoku vremena. Dobar deo istorije Evrope se našao u ovom filmu. Bila sam fascinirana činjenicom da je glavna namena tog mesta zabava očuvana i do današnjeg vremena. Sva tehnika koja je u funkciji ovog mesta, tehnika koja se koristi u najsavremenijim svemirskim mašinama, je tu kako bi bila u funkciji onoga zbog čega Prater postoji, zabava. Sve te mašine koje ljude katapultiraju u visine su zapravo konstruisane kako bi se astronauti pripremili za put u svemir i one su atraktivne mlađim ljudima. Meni se posebno dopala rotaciona atrakcija, neki prostor u kome mladi igraju uz disku muziku. Da bi se to postiglo, potrebno je dosta veštine, a taj mladi svet je u tome jako dobro snalazi.
In the Tempe and so on. So it's fantastic and it's so...
Bila sam fascinirana njima, ali nisam mogla da ne primetim i lokalne mangupe koji svoju snagu odmeravaju sa mašinom za boksovanje. Tamo dolaze i neki stariji svet, oni plešu. Na prvi pogled oni izgledaju jako stari, ali plešu od ranog popodneva do kasne večeri, bez pauze. Odlazila sam tamo nekoliko puta i oni sve vreme tokom vikenda plešu i po nekoliko sati. Prosto ne možete da proverujete s obzirom na njihove godine. Zanimljivo je što na tom mestu ima najzračitijih načina zabave. I deca se zabavljaju vozeći te automobile koji su replike modela iz 20. godina, kao da se čitava istorija autoindustrije tu nalazi. Ima tu zanimljivih tema kojima se nisam toliko bavila u filmu, ali su privukle pažnju. Te replike starih gradova, poput Venecije, ruskih i turskih gradova, to su rekonstrukcije života tog vremena u kojima je učestvovalo više hiljada ljudi. Rekonstrukcija Venecije sa početka veka, sa gondolama, kanalima. U taj svet možete da uđete, da se provezate gondolom. To je zaista svet u minijaturi. Gledajući vaš film, poželjela sam i sama da probam neke od tih sprava. A vi, jeste li također želeli i šta vam se posebno dopalo? Nisam mnogo toga probala, ali recimo morala sam, posetila sam kuću strave. Tamo je naravno bilo jako teško snimati zbog mraka i zbog iznenadnog pojavljivanja duhova sa plavona, sa desne strane ili sa leve. Teško je orijentisati se u mraku, pa sam se osjećala kao slep čovek koji treba da snimi predmet u pokretu.
On a moving object, yeah. So it was something. So I had to do it at least 15 times, yeah. And but then this.
Morala sam baš 15 puta da prođem kroz to u kuću strave. Ima delova koje prvo nisam mogla da snimim jer je 35-ica nije mogla da zabeleži tako brze pokrete, a i meni nije odgovarala ta brzina. Te kadrove je snimio moj mladi asistent koji se u tom prostoru dobro snašao sa malom digitalnom kamerom.
And he was very spotty and I asked him to go with a small HD camera and so we fixed it so but he had it in the hand so he had to shoot this really fast thing it is nothing for me you know I'm too old to do this
on je morao da snima sve to to ipak nije za mene
well but there is some
other thing I want to talk yeah. about hoću još nečemu na karijeru ste počeli kao likovni umetnik i to je takođe nešto o čemu želim da razgovaram. U tom likovnjačkom pristupu koji postoji u vašem filmu Prate. Znate, kada krenete na obuku za slikara, vi prvo naučite da posmatrate svet oko sebe. Zatim dosta razmišljate i o kompoziciji slike koju stvarate i o tome kako ta slika može nešto da kaže. U prvom planu ili pozadini. Mene zanima i arhitektura, ta efemernost arhitekture pratera koji je sagrađen od drveta, papira i ne tako skupih materijala. Takav dekor se koristi u pozorištu, danas je tu i plastika, sve je to svima nama poznato. Dosta sam pažnje posvetila gargojlima, čije glave iz kojih puja voda poznajemo sa gotskih građevina. Bilo mi je zanimljivo da razmišljam o tome odakle je došla ta inspiracija.
Demons who are looking yes. and the water comes out of the mouth. I don't know the word.
Gorgon, like this.
Yeah. And I filmed some newer decorations like this. So I always try to find where it is coming from in this way.
Kad ste obelodanili svoju nameru da snimate film o Parku Prater, kakve su bile reakcije? Šta su vam ljudi govorili? Da li je to preopširna tema ili da je teško baviti se na taj način istorijom? U početku ljudima i nije bilo jasno šta mi je namera. Mislili su da su otići tamo snimiti pomalo od svega. Tako se to radi na televiziji, no to je normalno. Nije da oni ne rade dobre i interesantne emisije, ali to su samo površni utisci. Vremenom su ljudi shvatili šta rade. Da sam dosta istraživao.
So when I asked the people, they understood that I had researched a lot, that I knew a lot about this place. And you know, it's a part of it.
Prater je veoma značajan zabavni park i jedan je od prvih zabavnih parkova u svetu. Na primjer, Coney Island je napravljen po uzoru na Prater. Čini mi se i park u Budimpešti.
And by example, Coney Island was modeled after this. And I think even Budapest and other places in the world. And so this time they understood this and
dugo je tradicija upravljanja parkom. Nekada porodice po 6 i 7 generacija vode posao oko upravljanja praterom.
Because this park was coming from an old park who belongs to the Kaiser.
Park je na početku pripadao caru i plemstvu, to je bio božanstven vrt i car je jednog dana rešio da park pokloni narodu. Sve se to tiče razvoja života u gradovima, jer su gradove dolazili ljudi sa strane i oni su postojali sve veći. It
has to do with the development of a society who lives in cities, who comes in from the countryside to the cities to work, and it grows bigger and bigger, and it's no more like in older times the markets where people left.
Svi ti ljudi su se okupljali tada na prostorima koji su najviše ličili na pijace. Tamo su kupovali, prodavali, ali su se i zabavljali. I takva mesta su morala stalno da postoje. Gradovi su se širili i bila su im potrebna igrališta, prostori gde bi se ljudi malo opustili, zabavili.
Another playground or places where people could go to relax and to have a little bit of fun, yeah. And this has really to do with society, with the development of a society living in cities, yeah. And there are big changes in literature and everything, yeah. When people were coming to the cities, and then with the light
sve se dešavalo brzo i dolazak električne energije sve promenio. U jednom trenutku noć više nije bila noć. Mogla je da bude i dan usred noći. Vi imate model svih tih promjena i razvoja upravo u prateru.
You have a model for all these changes in society, in everything, in the prater. And it is a model for a whole development.
Ona je zapravo model čitavog razvoja čovečanstva. Ja sam u svemu tome tražila kulturnu istoriju. Sve je to bilo jako zabavno jer je reč o zabavnom parku koji barata atrakcijama. Sigurno sam da mnogo znači što je film prikazan na Berlinalu. Jeste li zadovoljni reakcijama? Do sada sam vrlo zadovoljna. A u to ste se sami uverili sinoć na premijeri. Ljudi su lepo reagovali i razumeli šta sam želela. Vidjet ćemo i sada posle ove projekcije koje je u toku. Još uvek niko nije izašao iz bioskopa, znači da im se sviđa.
Now we will see now the things there, and we will see people comes out. They liked it. Put it.
Imate i svoju produkcijsku kuću već jako dugo, još u 70. Kakvom se produkcijom bavite, šta je ono što vas zanima još?
What are the themes that you're interested in, besides this historical theme, I should say?
Od uvek me je zanimala istorija, ali sam neko ko je samog sebe izgradio. 60. godina sam bila u Parizu kao gost umetnik. Bila sam stipendista kinoteke.
I was one of the habitué of the Cinémathèque. I went in Paris always to the Cinémathèque. And so it was my introduction into
tako sam ušla u film.
And then I worked as an artist, but it's
radila sam kao umetnik i tada sam već imala neke zvučne likovne instalacije, bilo je tu i teksta.
And so it was for me
za mene je to bio jedan veoma uspešan način da zakoračim u svet filma. Već sam tada pokušala da snimam filmove, ali to je bilo jako teško jer vam je bio neophodan novac za to.
And then I went back to Germany and
zbog toga sam se vratila u Nemačku i počela se bavim fotografijom, tako da sam naučila dosta o svetlu i odnosima svetlog i tamnog.
And then I learned camera. And then I started to do my own films. And in 73 I went to Berlin to do a documentary.
Godine 1973. Došla sam u Berlin da snimim dokumentarac o performansu Wolfa Vostela. On je bio moj prijatelj, jedan od uglednih članova Fluxusa. Tada sam počela da snimam i svoj prvi film. Sve sam radila sama.
First film where I had the screenplay. I worked on the screenplay and everything, and I have done the shooting by myself.
Reč je o crno-belom negativu, već sledeći film sam snimila sa predivnom dimetnicom Valeskom Gert.
Already with wonderful artists like Valeska Gert. She was a famous.
Ona je bila čuvena plesačica i umetnica 20. godine, snimila je nekoliko čuvenih filmova, bila je neka vrsta groteskne plesačice, počela je karijera igrajući u Brechtovim komadima. Upoznala sam je ovde, bila je divna. Tada se vratila iz emigracije, bila je u Americi i tako je sve krenulo. Snimila sam i postmoderni piratski film Madam X, Anna Absolute Rule. Prvo sam planirala da ga snimam na Kineskom moru, ali kako nismo imali novca, snimila sam ga na jezeru Konstanca, to je bilo vrlo zabavno. Snimila samo sa ženama, to je bila neka vrsta ženskog pokreta u Americi. Putovala sam iz Berlina starim putevima koji su zapušteni još od kraja Drugog svetskog rata, koji još uvek povezuju gradove ovde sa gradovima na istoku. To je bila neka vrsta refleksije mog starog u ovom novom svetu.
So it was a kind of reflection about the old and the new Europe and the borders who are after.
Posle pada Berlinskog zida neke granice su postale još vidljivije. Ja sam o tome razmišljala i snimala taj film za Las Documenta i prikazan je tamo u bioskopu koji sam sama izgradila. To je bio film koji je trajao 6 sati, put od Vroclava do Varne, zatim put u Odesu, to je drugi deo, i treći deo je bio put u Istanbul.
From Wroclaw to Varna, and the second part was Odessa, and the third part Istanbul. And so I had made all this tour, and it is a kind of reflection. And then I
sve sam to proputovala, to je bila neka vrsta refleksije. Aranžirala sam i predstavu u Odesi, radnja je smeštena u 20. godine, po vrlo popularnom komadu 12 stolica, Ilja Ilfa i Evgenijana Petrova. U njemu su igrale najvažnije glumice iz Odese, iz različitih pozorišta i glumačkih škola. Putovala sam sa njima kao mala nomadska grupa, kao cirkus, sa severa na jug, sa istoka na zapad.
Like a little nomadic troop or a circus through the whole country, from the north to the south and the east to the west, from the Danube Delta down to Sudak.
Od izvora Delte pa naniže, Dunava pa naniže, uvek su u prvom planu u lokaciji i kretanju, putovanju, to mi
znam. This kind of things, and but these are always locations and movements and travels I'm interested in.
Are you familiar with the Southeastern?
Koliko poznajete istočnoevropsku kinematografiju? Putovala sam mnogo, naročito u vreme postojanja Berlinskog zida. Imala sam dve retrospektive u Poljskoj, jednu pre pada zida u Češkoj.
Retrospective before the wall went down and the Czech Republic and then Ban after the war. So I was
zbog toga sam taj film i želeo da uradim iz jugoistočne perspektive, da sama putujem kolima, imam dovoljno vremena da sve zabeležim, stanem u svakom selu, gradu, da se osvrnem oko sebe i vidim šta se dešava.
And to go really from place to place with a lot of time and to stop in little villages, in little cities, to look around and to see what's going on.
To me zanima i to je ono što istražujem, razgovaram sa ljudima i gledam šta se oko mene dešava.
Really observing a little bit, talk with people and looked around, so it is
gledam okolo.
Kind of camera stilo.
To je kamera stilo. Like, napravila sam sve te beleške svojom kamerom, a to je na kraju postalo film.
And then finally it was a film. And there also I had a lot of
čitala šta su pisali o tim prostorima nekada. Istraživala sam muziku, istoriju, svakodnevni život.
Also actual things, it's something about music, about history, about daily life of the people. So
odavno sam imala takav pristup. Još od Kine 1984. Godine, kada sam putovala kroz Kinu tri meseca. U to vreme većina danas poznatih mesta je bila zatvorena. Odbijala sam da putujem avionom i putovala kolima, ostajala po nekoliko dana u selima i snimala svojom malom kamerom. Dobro je što sama snimam, a uvek imam dobrog asistenta, drugog snimatelja zvuka, prevodioca, to je odlična kombinacija za ovu vrstu filma.
So it's good that I'm doing the camera by myself. So, and I always have a very good assistant with me and a good sound person and somebody who is translating, helping, and so it's a good combination for this kind of things.
Well, that will be all. Thank you very much.
Čuli ste Ulrike Oettinger, ovogodišnju dobitnicu nagrade Berlinale kamera 70. Berlinskog festivala. Razgovor je vođen pre malo više od 10 godina u berlinskom kinu Arsenal tokom projekcije filma Prater Ulrike Oettinger. Ona se posle ovog razgovora izvinjavala i zbog toga što se ne izražava tako dobro na engleskom kao na nemačkom, ali ja sam sigurna da je ona razmišljala i o tome kako se gledalcima u sali svideo film. Svima se svideo, niko nije izašao tokom projekcije. A nas dve smo se srele na 38. festu kada je u Beogradu prikazivala svoj film Korejska svadbena kutija i rekla je da se seća ovog razgova.
as I'm thinking of you. I've been thinking of you. There's been too many rocks in my heart, so many soul songs tearing me apart. I need to relax and make a new start, 'cause you're the only one that gets deep in my heart. 'Cause I'm thinking of you. A victim of circumstance out of my own. I need to relax and make a new start, 'cause you're the only.
Andre Radović, Predvorje života, 9 pesama pop dive, jedinstvenog glasa. U izdanju PGB RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Danas u Filmorami govorimo o stanju kinematografije trenutno i pre nekoliko dana je na sajtu LinkedIn izašao tekst Korona posle korone, čemu filmska industrija može da se nada u narednim mjesecima, a autorka je Milica Božanić, koja je izvršni direktor u Srpskoj filmskoj asocijaciji. Milica je na telefonskoj liniji. Milice, dobar dan.
Dobar dan, Ana.
Ova situacija postavlja zapravo mnoge izazove, ne samo one zdravstvene, već i one Umetničko-finansijske, ako govorimo o filmu kao velikoj industriji koja nam čini zadovoljstvo već eto više od veka, možemo da kažemo i da je sada i filmska industrija ugrožena. Upravo o tome i govorite u ovom tekstu.
Pa tako je, mi smo do pre nedelju dana govorili najviše o tome koliko je uspeh Srbija postigla privlačenjem stranih produkcija u zemlju, ali evo već od ove nedelje i potpuno se ta slika promenila, su sva snimanja kako stranih projekata, tako i domaćih u potpunosti obustavljena i apsolutno je neizvesna situacija kada će se i na koji način steći uslovi da filmska produkcija ponovo može da se dešava.
Ovo je globalni problem, dakle nije samo kod nas što zapravo ne olakšava situaciju nikome i nama koji smo, kako ste i rekli, uhvatili neku vrstu zaleta i velikim svetskim kinematografijama. Pa koje su moguće posledice ovakvog stanja i da li mi sada u ovom trenutku možemo da ih vidimo?
Pa mi upravo pokušavamo ovih dana da se saberemo, kako se situacija iz dana u dan menja, da se saberemo i da vidimo zapravo koji su to efekti, koji će biti minus, da kažemo, koji se svakog dana pravi i gomila. Dešava se da su zatvoreni bioskopi, tako da filmska i kulturna industrija i sektor su potpuno obustavljeni u tom smislu. S druge strane, ljudi kod kuće sada u trenucima dokolice i antistresa gledaju veliku količinu programa koji, zahvaljujući inicijativi Digitalna solidarnost, Kancelarije za IT i e-upravu, sada nudi neke mogućnosti. Videli smo da je krenuo i online filmski festival, odnosno da će krenuti. Tako da ovo su neka privremene situacije dok zaista ne vidimo koja je realnost sa kojom ćemo se suočiti u narednim nedeljama. Sva snimanja koja su bila u toku ili zakazana naravno imaju neki datum emitovanja koji je sada odložen, prekinut, a kao što vidimo televizijske i medijske kuće nastavljaju da rade i moraju da nastave da rade. Tako da će njima sadržaj definitivno biti neophodni, što zapravo stavlja pritisak na sav započeti produkcijski proces koji treba na neki način da bude dovršen ili neće moći da bude dovršen.
Čuli smo i da su veliki festivali otkazani. Kanski festival je pomeren, sve je nekako pomereno, ali niko ne zna kada će se zapravo desiti sve te manifestacije. Govorimo globalno o događajima kao što je i Olimpijada, za koju nije sigurno da li će je uopšte i biti, ali u ovom tekstu nekako i nezavisno od korona virusa i onome što je učinio je i jedno istraživanje, zapravo istraživanje o ulaganju, o našem filmu, o fondovima, o tome zapravo kakav smo mi igrač u ovom trenutku kada govorimo o kinematografiji, a vi to iz Srpske filmske asocijacije nekako iz prve ruke možete da nam kažete.
Pa da, mi se u asocijaciji najviše bavimo ekonomskim aspektom industrije i sama činjenica da je ova situacija pogodila celu industriju na globalnom nivou zapravo postavlja veliko pitanje kada će se mobilnost ljudi i produkcija, ne samo na teritoriji svoje zemlje, nego i van zemalja uspostaviti, jer je upravo ova analiza se bazirala na količini stranih projekata koji dolaze u Srbiju i koliko oni veliki ekonomski efekat prave kroz zapošljavanje drugih sektora, turizma, velikog broja freelancera koji su de facto sada ostali bez posla u narednih meseci, malih i srednjih preduzeća koji su zapravo živjeli od filmske industrije i radeći različite usluge na filmskim projektima. Tako da u stvari ova analiza nam sada služi kao neka mapa tog ekonomskog potencijala, odnosno ekonomskih efekata koji će u kao i u svakoj krizi imati domino efekat od, od same produkcije na, na neke druge sektore i u stvari prilika da vidimo šta kao industrija možemo da predložimo kao mere da se ove stvari spreče. Svakodnevno pratimo predloge koje su uvele Grčka, Poljska, Italija, Francuska, mnoge zemlje koje se tiču privrede, ali se posebno tiču sektora filmske produkcije i kulture generalno, jer su ovo zaista industrije koje su, koje su prve osetile izostanak, odnosno potpuni prekid rada.
I još nešto što mi je palo na pamet kada sam razgovarala i sa nekim kolegama i nekim filmskim autorima, ko zna šta će se na tematskom planu desiti sa, sa filmovima, sa njihovim stvaranjem kada, kada za to dođe vreme, da li ćemo imati čitav talas filmova koji će govoriti o ovoj pandemiji na različite načine, možda možda intimističke drame u, u kamernim uslovima ili opet neke distopije i apokalipse?
Apsolutno, ovo će definitivno biti tema za mnogi filmski projekti, kao što je i tema već obrađivana i mislim da, da ovih dana dosta popularno prepričavanje filmova koji su se bavili ovakvim temama, ali ono što mislim da je neka stvar koju, se, koju moramo da se okrenemo i koju takođe treba da uzmemo u obzir jeste da tokom ovog perioda opstrukcije treba da sednemo i da vidimo koja su to kreativna rešenja i u kom smeru se kreće budućnost filmske industrije. Definitivno će nas ova situacija naterati da svi pređemo u neki virtualni digitalni prostor. Kako će to uticati na, na samu produkciju? Da li je moguće da se produkcija drugačije organizuje, drugačije dešava, kao što ste rekli, neke kamerne, ali zapravo već vidimo na, u Kini, koja prva izlazi iz ove situacije, da se virtualna produkcija, su neke filmske kuće već krenule, odnosno firme, da se bave virtualnom produkcijom, novim tehnološkim rešenjima i u stvari je to i neka prilika za inovaciju u filmskoj produkciji kod nas u ovom trenutku.
Nadamo se najboljem. Milice, hvala na ovom razgovoru i eto, nadamo se da će se ovo i zbog našeg zdravlja, i zbog dinamike našeg života, ali i zbog kinematografije završiti relativno uskoro ili, kao što epidemiolozi kažu, možda da produžimo taj, taj period, ali da svi ostanemo zdravi pa da onda pohrlimo u bioskope u jednom trenutku.
Tako je.
Bila je ovo Milica Božanić iz Srpske filmske asocijacije.
Sugli allori c'era il conte De Gregori, gli sciacalli, gli aguzzini, tra le carte di Guccini. Mi si fan de gambe molli mentre arriva Claudio Lolli, che mi guarda e dice in me: sembri l'ombra di De André, cantatore piccolino confrontato a Paoligino. Cantatore piccolino confrontato a Paoli Gino, Gino Paoli, Paoli Gino, tra poveri e scontato, che di moda va ben nato. I ricchi e benestanti vanno pazzi per Morandi, ma se noto il resto a galla, forse il merito è di Dalla, che mi dice che pena, sembri figlio di D'Alema. Cantatore piccolino confrontato a Paoli Gino, cantatore piccolino confrontato a Paoli Gino, Gino Paoli, Paoli Gino, Bruno Lauzi un po' in disparte gioca a scacchi con Endrigo mentre scrivo una canzone che ho trovato dentro al frigo, in un frigo tutto vuoto come un giorno disperato quando anche mio fratello mi confonde con Battiato. Cantatore piccolino confrontato a Paoli Gino. Thank you. da Bruxelles, c'è il fantasma di Jacques Brel. E mi frugo nei calzoni, ma non trovo più canzoni. Quando arrivano Sinatra, Tony Renis con i Mitra, e mi dicono li hai visti, son venuti per Battisti. Canto d'ore piccolino, confrontato a Paoli Gino. Canto d'ore piccolino, confrontato a Paoli Gino. Gino, Paoli, Paoli Gino, Bruno Nauzi, un po' in disparte, gioca a scacchi con Endrigo. E io scrivo una canzone che ho trovato dentro Figo. Dentro Figo, tutto vuoto come un giorno disperato, quando anche mio fratello mi confonde con Battiato. Cantatore piccolino, confrontato a Paoli Gino. Cantatore piccolino, confrontato a Paoli Gino. Cantatore piccolino, confrontato a Paoli Gino.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs. Slušali ste Filmoramu. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić.
That hurt me disappear without a trace, only me on the inside and a big wide open sky. I'm always happy at the wheel, I see it all go drifting by. 10,000 sorrows, 10 million tears, all part of the making. How you got to be relax, listen to her engine, leave your troubles for a while. Dream your darkest secret, the one that always makes you smile. I'm happy on the road. Yeah, I'm happy. I'm happy on the road. Sometimes you're standing still, let your troubles do the same. Let the pressure fall away, let it go and start again. There's only me on the inside and a big wide open sky. I'm always happy at the wheel, see it all go drifting by. I'm happy on the road. Yeah. I'm happy. I'm happy on the road.